iedzīvotājiem, kuriem izdevumi jau ir optimizēti līdz absolūtam minimumam, un tur vairs neko ietaupīt nevar, un papildus ienākums liedz uzņemties vai nu pilnīgs laika trūkums, vai arī, pieņemsim, veselības stāvoklis, nu tad, protams, jādomā par palīdzības jautāšanu gan vietējā pašvaldībā, gan valstā līmenī par atbalstu, tīri objektīvu iemeslu dēļ, nespēja tikt galā ar šādu cenu kāpumu. Vai otrs arī ir doties pilnīgi noteikti jau laikus pie pakalpojumu sniedzēju un jau laikus kopīgi meklēt risinājumu. Es zinu, kad mani šī problēma skars un nevis gaidīšu, kad jau tā būs samilzusi, jau priekšlaicīgi meklēt risinājumu, sastādīt maksājumu grafikus, kaut kāds atliktos maksājumus, dalītas maksājumus. Tā kā manevru iespējas ir, ja vien abas puses izrāda iniciatīvu, gan pakalpojumu sniedzējs, gan ņēmējs par to, kad es šo situāciju gribu risināt.